Оодо Азаттык радиосу.
Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо, саламатсызбы? Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштө кезек билим берүү тармагына жеткенин билдирди. Жана бүгүн Кримтөөл Көлбаевдин өлүмү боюнча кечээки билдирүүсүнө түшүндүрмө берди.
Кечиресиздер, ким юрист, профессор, ким академик, ким дагын кандай даражасы бар, канча жыл иштеди, ага карабайбыз.
Ушул апта АКШ Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду.
Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциялары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чарага.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 100 өлкөдөгү адам укугунун абалын талдап чыкты. Кыргызстан тууралуу дагы бир катар көйгөйлөр белгиленген. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач Элинура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу Хамас менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Министрлер кабинетинин жума күнкү жыйыны түн бир окуумга чейин уланды жана макулдашууга ашынган оңчул эки министр каршы болду. Документ 19-январда жекшембиде күчүнө кирет. Ошол күнү АКШ менен Европа биримдиги террордук деп тааныган Хамас уюму туткундарды бошотууну баштайт. Катарда 17-январга караган түнү тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Израилдин өкмөтү бул документти кароо үчүн бейшембиде эле чогулмак, бирок премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку күнөттөрдө жаралган пикирге келишпестик документти толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Хамастын өкүлдөрү араачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун бардык жол жоболорун аткарууга даяр экенин айткан. АКШнын президенти Джо Байден 15-январда тараптар ок атышууну токтотуу үчүн мунасага жетишкенин жарыялаган. Камчыбек Ташиев Кремтөөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Регион телеканалы жарыялаган видеодо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы анын сөзүн айрым батышчыл журналисттер бурмалап жазган деп билдирди.
Некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка.
Айрым журналисттер Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке мен көрсөтмө берип же буйрук бергендей кылып жазышты. Бул андай эмес. Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдонулары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес.
Ликвидация Көлбаева не могут и быть речи.
Ташиев 16-январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү студенттер менен жолугушууда Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткенин айткан, мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди деп билдирген. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан бери Кремтөөл менен байланышта болгон деген шек менен бир канча адам кармалып, мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынган. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченконун билдиришинче чабуулга Шевченко району кабылган. Айрым жергиликтүү басылмалар имараттын жана машинанын өртөнүп жатканы тартылган видеолорду жарыялашты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү 46 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Анын алдында Тула жана Калуга облустарынын губернаторлору өзөрүнүн аймактарында дрондор менен күйүүчү майсыкталган объекттерге чабуул жасалганын билдиришкен. Орусия Украинага басырып кирген 3 жылга жакын убакыттан бери анын армиясы Украинанын энергетикалык жана газ инфратүзүмдөрүнө утур-утур сок уруп келет. Киев ага жооп иретинде мунай базаларына ракета дрондор менен чабуул коюп жатат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер Чикаго шаарында башталарын билдирди. Бул тууралуу The Wall Street басылмасы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык текшерүүлөр инаугурациянын эртеси эле 21-январда жүргүзүлөт. Ага иммиграциялык жана бажы полициясынын 200 чейинки кызматкери тартылат. Ирээде буга чейин жол эрежесин бузуу, өңдүү, тартип мыйзам бузууга кылмышка баргандарды текшерүү башкы максаттардын бири болот. АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясы мындай мыйзам жана тартип бузуулар мигранттарды текшерүүгө негиз эмес деп эсептеп келген. Басылманын ырасташынча Чикагодон кийин мындай рейдтер Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер жана Майамиде уланышы мүмкүн. Трамп шайлоо өнөктүгү маалында деле Кошмо Штаттардын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт депортациялоо башталарын билдирип келген. Анын негизинде 20 миллионго чейинки мигрант АКШдан чыгарылышы ыктымалдыгы айтылган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан кыйла көп. Быйылдан тартып Кыргызстандын бардык мектептеринде алардын менчигинин түрүнө жана окутуунун тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык ооз эки жана жазуу түрүндөгү көчүрүү экзамендери баскыч-баскыч менен киргизилет жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучулары тапшырат. Келерки жылы 7-8 жана 10 класстардын окуучулары экзамен тапшырат. Өлкөдө кыргыз тилин колдонууда жана өнүктүрүүдө бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжорок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына келечекте Ысык Көлдө Жыргалаң, Ак Булуң, Боз Учук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынарын жазды. Келерки айда куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак өткөрүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Былтыр жайында ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз Куршавель мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Анда франциялык компания Үч Чоку деп аталган лыжа базасын куруу пландалып жатканы айтылган. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө Кыргызстанда лыжа базасын курууга кызыгып жатат деген франциялык инвесторлор тууралуу маалымат берген жок.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Окторубуз уланталы, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштө кезек билим берүү тармагына жеткенин, эми пара берип сынак тапшырган учурларга жол берилбей турганын айтты. Буга чейин пара талап кылуу фактысы боюнча билим берүү мекемелеринин жетекчилери кармалган учурлардагы катталган, Кыргызстанда билим берүү тармагында коррупция канчалык кеңири жайылган? Бул көйгөй менен күрөшүүдө адистер кандай сунуш пикирлерди айтышат? Кийинки баянда сөз болот.
Кечиресиздер, ким профессор, ким академик, ким дагы кандай даражасы бар, канча жыл иштеди, ага карабайбыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу сүйлөп жатып, Кырым Төбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы боюнча 17-январда айткан сөзүнө түшүндүрмө берди. Ошол күнү билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда ал Кырым чөйрөнүн анава ашатылган Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун, кийин уюшкан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү дагы жок кылынганын айткан болчу. Ташиев бир күндөн кийин кайра берген түшүндүрмөсүндө Көлбаевди жок кылуу боюнча жеке буйрук бербегенин, айрым маалымат каражаттары ошондой мааниде чагылдырып жатканын тактады. 2023 жыл октябрда атайын кызматтын кызматкерлери Көлбаевди Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен тергөөгө алып келүү үчүн барышканын түшүндүргөн. Ошол маалда Көлбаевдин күзөтчүлөрү тоскоолдук жаратып, өзү кызматкерлерге карата ок чыгарганын айткан.
Но в этот момент наши сотрудники.
Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдоно алары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес,
деди Ташиев. Ал Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча 17-январда билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда түшүндүрмө берген. Анда атайын кызмат алгач уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүп толук жеңгенин, коррупцияга каршы күрөштүн кезеги эми билим берүү тармагына жеткенин билдирген. Ал буга чейин билим берүү мекемелеринде ар кандай себептер менен акча чогултуулар, сынактар үчүн пара алуу учурлары болуп келгенин, мындан ары бул сыяктуу көрүнүштөр жоюла тургандыгын эскертти. Ошондой эле жогорку окуу жайлардын ректорлордун жана мектеп директорлорунун арасында мыйзамсыз байып, кымбат баалуу турак жайга унага ээлик кылгандар бар экенин билдирди.
Начинайте себе. Не надо собирать деньги.
Өзүңөрдөн баштагыла. Студенттердин жана окуучулардын ата-энелеринин эсебинен байуунун кереги жок. Байлыктын түбү болбойт. Айрым жетекчилер ансыз деле болушунча топтоп коюшту. Биз аларды да билебиз. Бизде мыйзамсыз байуу деген берене бар. Эртең сендеги эки кабаттуу үй кайдан келгенин сурайбыз. Өмүр бою эле окутуучу болуп $1000 маяны алып келген болсоң, $500,000 2-3 кабаттуу үйдө кантип жашайсың? 50-100,000 унаалар каяктан? Биз эми ар бир ректорду, директорду сурап, кантип жашайт? Кайсы мүлкү кайдан келген? Баарын сурайбыз.
Ал катышкан жыйынга мектептердин, кесиптик лицейлердин, жогорку окуу жайлардын жетекчилери, окутуучулары жана айрым студенттер дагы чакырылган. Атайын кызматтын төрагасы студенттерге кайрылып, акча чогултуулар мындан ары болбой турганын, пара талап кылган окутуучулар боюнча укук коргоо органдарына арыз берүүгө чакырды. Ушул жыйынга катышкан 18-чи кесиптик лицейдин директору Талайбек Орунтаев окутуучулардын маянасы аз экенин, мындай жагдайдан улам коррупциялык тобокелдик жогору деген пикирин айтты.
Анча-мынча кадрларды кармап алайын деп айлык маянасы аз болгон үчүн бюджеттон доплата коюп автоматический коррупционер болуп калышат да. Азыр бизде дагы ошо кадровый маселе эле чоң көйгөйдө турат. Мисалы мен деле айлык маянам ошо 20 жылдык стаж менен 20,000 сом түзөт да. 4 балам бар. Эгер кезде азыр деле сиз айтып атсаңыз мен ойлонуп атам да, ушул мага керек беле, балким чет жака чыгып кетем деген сыяктуу.
Билим берүү мекемелериндеги, айрыкча жогорку окуу жайларындагы коррупциялык көрүнүштөр тыйылбай келатканы көп айтылып жүрөт. Бул маселе парламентте дагы утуру-утуру көтөрүлүп турат. Былтыр май айында Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Айбек Маткеримов Билим берүү министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр токтобой жатат деген пикирин айткан.
Жарандар диплом чырына байланыштуу жумуштан кетип, бирок ошол эле мезгилде экзамен учурунда башка өлкөдө туруп экзаменди алып алды деген кайрылуулар чыгат. Умра сапарында жүргөндөр экзаменге кирди деген маалыматтарды айтышты. Карабайсыздар ошолор. Ал жөндөн жөн болбой атат да, значит дагында эле кайталанып атат.
Министрлик коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу үчүн билим берүү жайларына кабыл алууну санариптештирип, мугалимдердин маянасын жогорулатуу аракети жүрүп жатканын белгилеп келет. Билим берүү боюнча адис санарип мугалим окуу борборунун жетекчиси Асылбек Мадалиев билим берүү тармагындагы коррупцияны жоюу үчүн жумуш берүүчүлөрдүн дагы катышы маанилүү экенин айтууда.
Жумуш берүүчү билимдүү, колунан жумуш келген, окуу жайды бүткөн адамдарды ошентип тандай турган болсо, анда коррупция тамыры менен жоголуп кетиши мүмкүн да. Эптеп диплом алып алып жумушка кире албайсаң, зачем анда диплом алып, эмне кереги бар диплом алыштын? Ошон үчүн билим берүүдөгү коррупцияны жоюштун бир максаты жумушка алып аткан мамлекеттик ишкана же бизнес чөйрөсү жумуш берип аткан тарап катуу туруш керек да.
Билим берүү жана илим министрлиги бул тармактагы коррупцияга каршы күрөш жараяны тууралуу комментарий бере элек. Ушул тапта өлкөдө 5000ге жакын бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелери бар жана анда 118000ге жакын педагог эмгектенет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан аптада Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду. АКШ Кыргызстанда колдон колго өткөн бул банк эл аралык санкцияларды кыйгып өтүп, кара тизмеге кирген Орусиялык банк менен кызматташканын билдирүүдө. Бул санкция Керемет банк жана жергиликтүү банк системасына кандай таасир этет? Теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлигинин алдындагы чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын 15 январда чыгарган санкциялык чечимине Кыргызстандагы Керемет банк жалгы акционердик коомуна кирген. АКШнын финансы министринин орун басары Уолли Адиямо бул санкциялык чаралар Орусиянын куралданууга керектеген киреше булактарын чектерин билдирген. Чечимдин негиздемесинде Кыргызстандагы Керемет банктын кызмат адамдары санкциядан кыйгап өтүүчү схемаларды аткаруу үчүн бери дегенде 2024 жылдын жай айларынан бери өз иш аракеттерин Орусиянын расмий адамдары жана АКШнын санкциясындагы Промсвяз банк менен уюшкандыкта иш алып барышканы, Промсвяз банктын эл аралык акча которууларына кол кабыш кылганы жазылган. Керемет банк 16 январ күнү өзүнө салынган санкцияга байланыштуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банктын атын атагыс келбеген өкүлү АКШнын финансы министрлигине даттануу менен кайрылышканын билдирди.
АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсесине биздин банк жөнүндө таратылган маалыматы боюнча даттануу иретинде кайрылат. Жогорудагы маалымат банктын ишине таасирин тийгизбейт жана банк аманатчыларынын алдында өз милдеттерин толук аткарууну улантат. Бардык филиалдар штаттык режимде иштеп, кардарларга банктык кызмат көрсөтүүнү толук көлөмдө жүргүзүүдө. Банк диалогко ачык жана жөнгө салуу органдар, анын ичинде эл аралык аудиторлор менен кызматташууга даяр экенин билдирет.
Ошентип Украинадагы согуш башталганда санкцияларды кыйгап өтүүгө аралашып, орус компаниялар менен кызматташты деген жүйө менен мурда кийин аты чыкпаган компаниялар кара тизмеге туш болсо, бул жолу бир кезде мамлекет ээлик кылган ири банк мындай чектөөгө дуушар болду. Керемет банк жабык акционердик коомунун 97% ашуун акциясы 2024 жылдын март айына чейин Кыргызстандын улуттук банкынын колунда болгон. Кыргыз фондолук биржасынын таркаткан маалыматы боюнча, марттын соңунда акциялардын алпакети финансы министрлигинин ээлигине өткөн. 25 декабрда банктын 75% акциясы Люксембургдук Altair Holding компаниясына сатылганы кабарланган. Калган 22% ашуун акциясы министрликтердин колунда калган. Ал учурга карай банктын уставтык капиталы 8 миллиард 700 миллион сом болгон. Керемет банкка 2024 жылдын соңуна чейин дээрлик толук ээлик кылган. Учурда 22% акциясын кармап турган Кыргызстандын финансы министрлиги азырынча ага салынган санкциялар тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Улуттук банк дароо билдирүү жарыялап, бүгүнкү күндө банк тармагындагы жагдай туруктуу деп ишендирди.
Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп жатышат жана кардарларга үзгүлтүксүз негизде банктык кызматтарды көрсөтүүдө. Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Кыргыз Республикасынын банк системасына санкциялардын терс таасирлерин азайтуу жана өлкөнүн финансы системасынын туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банк системасынын туруктуулугун сактоо жана кредиторлор менен аманатчылардын кызыкчылыгын коргоо үчүн кошумча чараларды көрөт, ошондой эле кошумча инструменттерди колдонууга даяр.
Деп жазылган улуттук банктын билдирүүсүндө. Орусиянын өкмөтү 2018 жылы Промсвязь банкты улутташтырып, аскердик өндүрүшүн каржылоо жана ири аскердик келишимдерин тейлөөгө адистештирген. Мамлекеттик коргоонуу банкына айлангандан тарта ал уюм Орусиянын аскердик өндүрүштүк тармактагы компанияларына миллиарддаган долларлык каржылык колдоолорду берген. АКШ өкмөтүнүн жарыялаган маалыматында 2024 жылдын соңунда Кыргызстандын финансы министрлиги Керемет банктагы акциялардын көзөмөл пакетин Кремль менен байланыштагы орус олигархынын фирмасына сатканы белгиленет. Аны сатып алуу менен Орусиянын санкциялардан кыйгап өтүшү үчүн импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү жүргүзүүчү борбор түзүүнү көздөшкөн. Банк иштери боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев Керемет банктын окуясы Кыргызстандын банк жүрөсүнө олуттуу коңгуроо болуп, башкалар да өз операцияларын өтө кылдат жүргүзүүгө мажбур болорун айтат.
Санкциялар киргизип атса Россияга каршы, эгерде биздин банктар ушул банктар менен иштесе дагы эле улантса, анда сөзсүз ошонун негизинде бизге таасир болот да. Мына Керемет банкты айтып кеттик го, алар болсо Россиянын Промсвязь банк менен иштеп, алардын бир операцияларын жүргүзүп ошого каршы болуп, азыр мына Америка Кошмо Штаттар азыр ошого тыюу салып атат. Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциялары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чарага түшпөш үчүн алар өзүнүн политикасын аябай катуу көзөмөлгө алып, операцияларды көзөмөлдөп атат. Атайын служба бар, ушундай операциялар өтпөш керек деп. Андан кийин ошол службалар эл аралык институттар менен байланыштаалар иштешет. По отмыванию денег против терроризма деген бар, ошол сыяктуу мекемелер, эл аралык мекемелер менен чогулар иштешип атат.
Керемет банк Кыргызстандагы санкцияга кабылган жалгыз банк болууда. Ал эми соңку бир жуманын ичинде АКШ санкция салган үчүнчү кыргыз компаниясы болуп турат. Буга чейин 10 январда Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компаниялары санкциялык тизмеге киргизилген. Мунай керектөөсү 90% Орусияга көз каранды болгон Кыргызстандын экономикасына бул санкциялардын тийгизер таасири жергиликтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Жалпысынан 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан бери 10 ашуун кыргызстандык компания АКШнын жана Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылышкан. Алардын баары тең Орусиянын аскердик коргоонуу комплекси муктаж болгон кош маанилүү товарларды өнүккөн өлкөлөрдөн алып келип, ал жакка жөнөтүп турган үчүн кара тизмеге киргизилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми окутуруубузду учка жаңылыктар менен уланталы. Израиль өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу АКШ менен евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюму менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Камчыбек Ташиев Крим түбөлү Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Быйылдан тартып Кыргызстанда бардык мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактарын тапшыруу киргизилет. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжирок лыжа базасында болуп көрүп келгенин билдирди. Адам укуктарын коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму 16 январда 2024 жылкы баяндамасын чыгарды. Бул жолу 100 өлкөдөгү адам укуктарынын абалы талданган. Докладтын авторлору Кыргызстандын өкмөтү өткөн жылы журналисттерди, маалымат каражаттарын жана бийликти сындагандарды коркутуу жана басым кысым көрсөтүү чараларын көргөнүн белгилеп, абакка кесилген эки журналисттин ишин күчүнө кирген же каралып жаткан бир нече чектөөчү мыйзамды мисал катары келтирген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсон биздин суроолорубузга жооп берип, адегенде Кыргызстандагы адам укуктарынын жалпы абалына токтолду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште.
The situation of human rights in Kyrgyzstan remains serious and we are
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы олуттуу ойдон калууда. Бизди 2024 жылы болгон айрым окуялар тынчсыздандырат. Мен маанилүү 3-4 мисалды берилип кетейин. Чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу жобо катуу камтыма кылат. Кыргызстандагы жарандык коомго олуттуу тоскоолдуктарды жаратат. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары ал мыйзамга байланыштуу кабатырлануусун билдиргенин эсиңиздерге сала кетели. Башкача айтканда, улуттар уюму жобонун проблемалуу табиятына олуттуу көңүл бурган. Экинчиден, оорчунду терс көрүнүш деп маалымат каражат жаттарынын ишмердигин чектеген кадамдарды атаса болот. Жогорку сот Клоп медианы жабуу тууралуу чечимди күчүндө калтырган. Темиров Лайф порталынын 2 журналисти 6 жана 5 жылга түрмөгө кесилди. Муну менен катар мен 2 кыйла дурус көрүнүштү да белгилетилем. Кемпироват иши боюнча айыпталгандар райондук сотто акталды, бирок алардын узак убакыт бою бир нече ай тергөө абагында кармалып келгени ал жактагы шарттар тынчсыздандырбай койбойт. Аларга тагылган айыптын олуттуу далилдери да аз болчу. Ошентсе да коюу берилгени акталганы оң жашаан. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун сунушу менен үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. Эми аны аткаруу зарыл, бирок кабыл алынганы өзү деле абдан маанилүү.
Баяндамада кыргыз бийлиги сунуш кылган же кабыл алган чектөөчү мыйзамдар тууралуу айтылат. Эмне себептен андай көрүнүш камтама жаратат?
They are concerning because they impinge on the human rights of ordinary people in Kyrgyzstan.
Себеби алар Катардагы кыргызстандыктардын адам укуктарын бузат. Кыргызстан адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык келишимдерге кол койгон жана адам укуктарынын нормалары өлкөнүн конституциясында бекитилген. Сөз болгон мыйзамдар улуттук жана эл аралык билдиртмелерге каршы келет. Алсак, азырынча күчүнө кире элек жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу сунуш кылынган мыйзам бийликке медианын ишин чектөө жагынан көбүрөөк ыйгарым укук берет. Ал долбоорго айрым түзүк өзгөртүүлөр киргизилген, бирок биз ага жакындан байкоо салып жатабыз. Биз дин тутуу эркиндигин чектеген өткөн жылы киргизилген сунуштарга да тынчсызданабыз. Өкмөт туура баланс табыш керек. Экстремизм менен күрөшү, туруштук берүү зарылдыгын эч ким жокко чыгарбайт, бирок жарандардын эркиндигин сактоо да маанилүү. Диний эркиндиктерди чектеген бүдөмүк жоолор жарандардын дин эркиндиктерине байланышкан мыйзамдуу ишмердигин көзөмөлгө алуу учурлары буга чейин болуп келген. Андыктан андай мыйзамдардын кабыл алынуу ыктымалдыгы сарсана кылат. Андан тышкары интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатат. Өкмөт жалган делген маалымат таратуу үчүн ири айыппул салынууну сунуш кылды. Албетте, кайсы маалымат жалган экенин аныктоо кыйын.
Sharing supposed false information. Of course, it's very difficult to define what is false information.
Сиз үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды оң жашаана катары айтып кеттиңиз. Жалпы жөнүнөн Кыргызстандагы гендердик зомбулук учурлары канчалык тынчсыздандырат?
We're very concerned about this issue. In our report, we list
Бул маселе абдан камтыма кылат. Биз баяндамабызда күйөөлөрү, азыркы же мурдагы түгөйлөрү катуу сабаган же өлтүрүп койгон аялдардын үрөй учурган 5-6 окуясына токтолдук. Күйөөлөрү бир нече жолу бычактаган, өлтүрүп салган же башка ушул өңдүү коркунучтуу трагедиялар болгон. Үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстандагы көптөн бери келаткан көйгөй. Биз ал боюнча бир нече доклад жарыялаганбыз. Бийликтин бул багытта чара көргөнү абдан маанилүү. Биз ошол кадамдарды баалайбыз. Президент Жапаров өткөн августта кол койгон мыйзам зордуктоо, сексуалдык зомбулук, уруп сабоо, адам уурдоо жана башка кылмыштар үчүн жазаны күчөтөт. Эми албетте, мыйзам кыйшаюусуз аткарылууга тийиш. Бул үчүн полиция кызматкерлеринин, соттордун жана прокурордордун даярдыгын жакшыртыш керек. Кызыл камчы күйөөлөрүнөн качкан аялдар баш калкалай турган жайлар көбөйтүлсө жакшы болот. Биз баяндамабызда Бишкекте бирдиктүү терезе кризистик борборунун ачылышын кубаттайбыз. Ал жайда үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге психологиялык, укуктук, медициналык жардам берилет. Биз муну абдан маанилүү окуя деп эсептейбиз.
Кыргыз бийлиги өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндиги бузулуп жатат деген докладтарды четке кагып келет. Тескерисинче, бейөкмөт уюмдар чет жактан каржыланган медианы ырксыздыкка, араздашууга себепкер болууда деп айыпташат. Жакында эле президент Жапаров саясатчы Темирлан Султанбековдун камалышына байланыштуу айтылган сынга алыста отуруп алып, биздин ички маселелерибизди кайдан билишет деген таризде пикирин айткан. Сиз ошондой дооматка эмне деп жооп берет элеңиз?
Албетте, маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын сапаттуу иш алып баруусу маанилүү. Журналисттер өз үшін так, журналистиканын эң жогорку деңгээлинде аткарышы керек. Бейөкмөт уюмдар да изилдөө жүргүзгөндө же маалымат топтогондо жогорку стандарттарды карманууга тийиш. Мисалы, биздин Human Rights Watch уюмунун өзүнүн изилдөө методологиясы бар. Биз Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде иш алып барабыз. Кыргызстан өкмөтүнүн адам укуктары чөйрөсүндө жактырган нормалардын өзүн алган милдеттемелердин аткарылышына көңүл бурабыз. Ишибизди башка көптөгөн бейөкмөт уюмдарда эле ачык айкын жүргүзөбүз. Биз көз карандысыз иштейбиз. Менин билишимче, Кыргызстанда адам укуктары тармагында аракеттенген көптөгөн көз карандысыз бейөкмөт уюмдар өз ишине олуттуу дыкат мамиле кылышат. Өкмөттүн медианы жана бейөкмөт уюмдарды өлкөдөгү көйгөйлөргө күнөөлүүлөрдү тапкандай сөөмө кезегени тынчсыздандырат. Бийлик адам укуктарынын абалын жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруп, жалпыга маалымдоо каражаттарына көз карандысыз маалымат таратышы бейөкмөт уюмдарга өз ишин аткаруу мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек. Муну менен алар Human Rights Watch'та Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы салым кошмок. Биз өлкөнүн өнүгүүсүнө конструктивдүү салым кошууга дилгирбиз. Өкмөт, жергиликтүү же эл аралык уюмдарды бутага алганда мен ар дайым тынчсызданам. Себеби алар өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна көңүл чордонуна башка маселелерди алып чыккандай көрүнөт.
Дин тутуу эркиндиктерине кайрылсак, сиз жана учкай сөз кылып кеттиңиз. Докладта жаңы жоободо интернетте же медиада экстремисттик чакырыктар үчүн сот жообуна тартуу каралганы белгиленет. Бул оң көрүнүшпү же жообо кыянат пайдаланылып кетиши мүмкүнбү?
Ошондой болушу ыктымал деген камтама жок эмес. Эмне дегенде, сунуштун жол жоболорунун өзү так эмес. Полиция же тергөө органдары мыйзамга каршы келбеген чакырыктар үчүн кимдир бирөөгө айып тагуу боюнча кыянат пайдаланышы мүмкүн. Мындай көрүнүштөргө мурда күбө болгонбуз. Мисалы, экстремисттик материалдарды сактоону алсак, буга чейин кимдир бирөө андай мазмундагы постту салып койсо, телефонуңузда сакталып турса, ал мыйзамга каршы келет деген жоо алынган. Эми ал үчүн сот жообуна тартуу кайрадан каралууда. Бул кабатырлантуучу өзгөрүү. Себеби буга чейин бийлик аны мыйзамды бузгандарды кармап, абакка кесүү үчүн колдонгон учурларды биз каттаганбыз.
Борбор Азиядагы жалпы абалга да токтоло кетесизби? Адам укуктарынын абалы кандай деп бааладыңыздар?
The human rights situation in Central Asia is worrying.
Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалы тынчсыздандырат. Албетте, Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда кайсы бир деңгээлде эркиндиктер көбүрөөк. Ошентсе да Кыргызстандагы абал дагы деле камтама кылбай койбойт. Жалпыстан аймакта жарандык жана саясий укуктар, митингдерди өткөрүү, өз оюн маалымат каражаттарында, интернетте эркин билдирүү укуктары чектелүүдө. Саясий туткундар бар. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда көптөгөн тынчсыздандыруучу окуяларга күбө болуп келатабыз. Трансулуттук куугунтукта Борбор Азиянын чоң көйгөйлөрүнүн бирине айландым. Башкача айтканда, бийликтер өздөрүн сындаган чет жакта жашаган жарандарын көзөмөлдө куугунтуктуу аракетин көрүүдө. Тажикстан менен Түркмөнстан акыркы убакытта андай репрессияларга көп барып жатат. Биз түркмөн бийлиги чет өлкөлөрдөгү жарандарына паспорттарын жаңылоого мүмкүнчүлүк бербегени, алардын мекенине кайтып келүүсүнө мажбур кылганы тууралуу баяндама чыгарганбыз. Бул өлкөнүн сыртында бийлигин жүргүзүүнүн бир мисалы. Кыскасы, Борбор Азиядагы мындай көрүнүшкө чекит коюу зарыл. Муну менен бирге оң жылыштарды да белгилеп кетейин. Аймакта адам укуктарын коргогон көптөгөн активисттер, өз укуктарын коргогон катардагы адамдар бар. Ошол эр жүрөк, тайман бас адамдар колдоо көргөзүү зарыл.
Central Asia and they are very courageous and brave and they need our support in doing so.
Урматтуу угарман, сиз эл аралык Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсондон азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн. Бул маекти толугу менен азаттык чекит орг сайтынан жазуу түрүндө дагы окусаңыз болот. Ишембидеги кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бизден алыстабай туруңуз. Улатабыз микрофондо мен Түмөнбаев Динабиев уулу. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде Кыргызстандын Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка маек курду. Энергетика министрлиги электр энергиясына май айынан баштап тариф кымбаттайт деген билдирүүдөн кийин министр Ибраевдин дарегине дагы сындар айтыла баштады. Алдыда ушул тууралуу баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу Хамас менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Министрлер кабинетинин жума күнкү жыйыны түн бир окумга чейин уланды жана макулдашууга ашынган оңчул эки министр каршы болду. Документ 19-январда жекшембиде күчүнө кирет. Ошол күнү АКШ менен Европа биримдиги террордук деп тааныган Хамас уюму туткундарды бошотууну баштайт. Катарда 17-январга караган түнү тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Израилдин өкмөтү бул документти кароо үчүн бейшембиде эле чогулмак, бирок премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку күнөттөрдө жаралган пикирге келишпестик документти толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Хамастын өкүлдөрү арачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун бардык жолжоолорун аткарууга даяр экенин айткан. АКШнын президенти Джо Байден 15-январда тараптар ууга тушууну токтотуу үчүн мунасага жетишкенин жарыялаган. Камчы Бекташиев Кремтөөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Регион телеканалы жарыялаган видеодо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы анын сөзүн айрым батышчыл журналисттер бурмалап жазган деп билдирди.
Некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка.
Айрым журналисттер Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке мен көрсөтмө берип же буйрук бергендей кылып жазышты. Бул андай эмес. Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдонулары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес.
Ликвидация Көлбаева не могут и быть речи.
Ташиев 16-январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү студенттер менен жолугушууда Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткенин айткан, мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди деп билдирген. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан бери Кремтөөл менен байланышта болгон деген шек менен бир канча адам кармалып, мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынган. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченконун билдиришинче чабуулга Шевченко району кабылган. Айрым жергиликтүү басылмалар имараттын жана машинанын өртөнүп жаткан тартылган видеолорду жарыялашты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү 46 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Анын алдында Тула жана Калуга облустарынын губернаторлору өздөрүнүн аймактарында дрондор менен күйүүчү май сакталган объекттерге чабуул жасалганын билдиришкен. Орусия Украинага басырып кирген 3 жылга жакын убакыттан бери анын армиясы Украинанын энергетикалык жана газ инфратүзүмдөрүнө утур-утур сок уруп келет. Киев ага жооп иретинде мунай базаларына ракета дрондор менен чабуул коюп жатат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер Чикаго шаарында башталарын билдирди. Бул тууралуу The Wall Street басылмасы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык текшерүүлөр инаугурациянын эртеси эле 21-январда жүргүзүлөт. Ага иммиграциялык жана бажы полициясынын 200 чейинки кызматкери тартылат. Эреде буга чейин жол эрежесин бузуу, өңдүү, тартип мыйзам бузууга кылмышка баргандарды текшерүү башкы максаттардын бири болот. АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясы мындай мыйзам жана тартип бузуулар мигранттарды текшерүүгө негиз эмес деп эсептеп келген. Басылманын ырасташынча Чикагодон кийин мындай рейдтер Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер жана Майамиде уланышы мүмкүн. Трамп шайлоо өнүктүгү маалында эле Кошмо Штаттардын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт депортациялоо башталарын билдирип келген. Анын негизинде 20 миллионго чейинки мигрант АКШдан чыгарылыш ыктымалдыгы айтылган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан кыйла көп. Быйылдан тартып Кыргызстандын бардык мектептеринде алардын менчигинин түрүнө жана окутуунун тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык ооз эки жана жазуу түрүндөгү көчүрүү экзамендери баскыч-баскыч менен киргизилет жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучулары тапшырат. Келерки жылы 7-8 жана 10 класстардын окуучулары экзамен тапшырат. Өлкөдө кыргыз тилин колдонууда жана өнүктүрүүдө бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжорок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына келечекте Ысык Көлдө жыргалаң, ак булуң, боз учук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынарын жазды. Келерки айда куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак өткөрүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Былтыр жайында ушул кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Анда франциялык компания үч чоку деп аталган лыжа базасын куруу пландалып жатканы айтылган. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө Кыргызстанда лыжа базасын курууга кызыгып жатат делген франциялык инвесторлор тууралуу маалымат берген жок.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Турларыбызды улантабыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде борбор Азиянын Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этет? Расмий Бишкек Сириядагы кырдаал боюнча кандай көз карашта жана кыргыз жарандарды кайтаруу иштери уланабы? Ооганстандагы Талибан бийлиги менен алака кандай өзгөрүүдө? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курган, ошондон үзүндү уксак. Мына жакынкы чыгыштагы Сирияда болгон окуя дүйнөнүн көңүл борборунда. Ал жактагы кырдаал тездик менен өнүгүп атат. Мына билесиз, ошол эле Башар Асадтын режими кулагандан кийин мурдагы козголоңчулар азыр бийликке келди. Анын ордуна Хаят Тахрир Ашшам тобу баш болгон мурдагы козголоңчулар дагы азыр сүйлөшүүлөр дагы жүргүзүп атат. Учурда дүйнөдө 10 жылдардан бери жаңжал болуп жаткан бул аймакта окуялар кандай өнүгөт деп баары көз салып турган дагы учур. Бул жаатта Кыргызстандын бийлиги коопсуздук органдары дагы салып турса керек. Сириядагы абал боюнча азыр эмнелерди айта аласыз?
Эми Сирияда азыркы мына эксперттер көргөндөй эле биз ошо көз салып турабыз. Биздин атайын кызматтар дагы иштейт, ачык эле айтайын. Баары мамлекеттик органдар, текшерүү бар мамлекеттик органдар баарын көз салып турат. Биз болсо качылык ошол боюнча маалыматты убагында алып турабыз, аны анализдеп атабыз. Эми билесиздер, бул Сирияда окуя өзүң айткандай 10 жылдан ашык убакыт болбоду. 11-жылда да жанагындай шайлоодо болгон келишпестик, нааразычылыктар акыры келип анан жарандык согушка алып келген. Аягы бүтүп атып, мына эми 24-жылдын соңунда бийлик алмашуу менен бүттү. Башар Асад болсо качып кетти. Ордуна болсо жана азыр айткандай азыр ХТШ уюму бар, анын Жулайни деген жетекчиси менен алар бийликке келишти. Убактылуу өкмөттү түзүп алып, азыр ишмердүк жүргүзүп атат. Эне кырдаал баарлыгы тынч сонун болуп кетти, ошо менен бүт проблема түгөн дегенден алысмын. Билесиңер, бул 3 жыл мурда эмеде дагы Афганистанда ушундай болгон. Талиптер бийликке келгенде абдан чоң бир кандайдыр бир окуялар болгон, хаос болуп кезе жасаган. Көп эл аралык уюмдардагы эксперттер айткан, бул көпкө чыдабайт, алар көпкө чыдабайт, жакында кайра билгин алдырып берет деген ушундай божомолдор да айтылды. Бирок 3 жылдан бери Талибан өзүн бийлигин сактап келатат. Ошон ичинде жанагы элдердин кадимки көп проблемаларын чечкенге аракет кылат. Афганистанда билесиңер кандай проблема, бул биринчи жакырчылык.
Сирияда кырдалчы.
Сирияда кырдал да мен ошо аналогия кылып келтим да мына. Эми 11 жылдан бери 11 жылдан бери ушундай тирешип келип, даже жарандык согуш болуп, канча деген миллион, миң деген, 100 миң деген адамдар өлүп, миллиондогон адамдар чыгып кетип, шаарлар бар кыйроодо калып турган мамлекет кантип бир айда эки айда оңолуп кетсин? Ага эч ким ишенбейт да. Анын үстүнө аякта көптөгөн уюмдар бар. Мына азыркы КТШ деле уюм деле ООН Бириккен Улуттар уюму тарабынан башка эл аралык мамлекеттер тарабынан деле бул террористтик уюм деп табылган. Ошон ичинде эң бизди жанагындай кооптондура турган биздин Орто Азия мамлекеттеринен жана кошуна жана Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунан дагы барган 10 миңдеген адамдар бар. Эми азыр саны 10 миңге жакын адамдар бар дейт. Алар кээ бирөө азыр ошолки убактылуу өкмөттүн жанагындай өкмөттүк уюмдарга киришти да. Андан тышкары башка уюмдар дагы бийликке биз дагы укуктуубуз деп бийлик талашабыз деп турган кырдаал ушундай. Азыр ошондой абдан опукталдуу мезгил болуп турат да Сирияда. Кандай болбогон күндө дагы Сирия эли абдан кыйналып бүттү. Азыркы келген жетекчилер айтылат, убактылуу өкмөттүн жетекчилери айтылат, биз деген башка мамлекеттердин менен ишибиз жок, биз Сирияда биз жана Башар Асад менен гана күрөшүп келгенбиз. Мына ошо бийликти аларды кетириш керек болчу, аны кетирдик, мына бийлик келдик, эми Сирияны биз өнүктүрөбүз, Сирияны жаңы жолго салабыз деген сөздөрүн айтып атпайбы? Ошондой эле болсо экен деп атам. Бирок ошондой болгонго чейин убакыт керек, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр керек. Ал үчүн жалаң эле өзүлөрүнүн күчү жетеби жетпейби, ким билет? Тегеректеги мамлекеттердин көз караштары кандай болуп атат? Мына азыр көрүп атабыз. Израилде аяка жанагы Голан бийиктиктерин өзүлөрүнүн аскерлерин киргизип, алар буфер кылабыз деп атат, коопсуздук буферин түзөбүз деп атат. Турциянын дагы аякта кызыкчылыгы бар, Американын кызыкчылыгы бар, кошуна Ирактын кызыкчылыгы бар, Иран мамлекеттеринин кызыкчылыгы бар, чоң мамлекеттер Россиянын кызыкчылыгы бар. Россиянын аякта эки базасы бар эле, бирөөсүңөр авиационный базасы бар эле, жана бирөө Хмеймимде дагы бир аскерлердин базасы бар эле. Мына ал кете элек, ошонун баары кандай жолго түшөт? Ошону тынчтык жолу менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрөбү же дагы бир жаңжалга алып келеби деген көп коркунучтар бар да, опукталдыктар бар. Мына ошол экинин баары биз байкап турабыз.
Азыр байкоо гана салып турабы кыргыз бийлиги же кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө батынылабы?
Жок, пока эми түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз. Байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот барыш керек, сүйлөшүш керек. Билесиңер, мына Сирия азыркы бийлик келдикте эле биз Сириядагы жанагы эмелерде оппозиция кармап жүргөн курдтар кармап турган жерде лагерлер бар эле. Ошол жерде илгери баягы Сирияда жарандык согуш болуп турган кезде биздин жарандар көп кетпеди эле, бир 700 000 жакын кишилер кетип жиберип элек, андан да көп болуш керек эле. Мына ошол жерде алданып кеткен бар, 3 категория бар. Алданып кеткендер бар, кызыгып кеткендер бар, жанагы акчага кызып, кээ бирөө болсо биякта бир кырдаалдар менен эптеп барып ошол жактан бир оокат кылып кетем деген үмүт менен баргандар, анан үчүнчүсү фанаттар бар болчу.
Ушул жерден гана сурагым келип атат. Ушуну булай Борбор Азия үчүн ушул кызык болгон нерсе ал жактагы топко кошулуп кеткен ушул жарандардын абалы да.
Да.
Анан ушул Сириядагы куралдуу топтордун катарында кыргызстандыктар дагы бар экендиги буга чейин дагы айтылып келет. Кыргыз бийлиги бул тууралуу кабар барбы жана алардын саны канча болушу мүмкүн?
Эми азыр мен так мынча киши деп точно айта албайбыз азыр.
Болжолдун
санын айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяка кеткендин саны бир 700 000 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 000 ашык 700 000 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 6 этап менен бияка алып келип реабилитация иштерин жүргүзүп жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес, билим жок. Мына ошолордун баарын тең бир сыйра 2-3 айдан кармап реабилитационный центрге үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүнөн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен аларды психологический иштерди жүргүзүп, даже биз молдекелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт. Биз аларды эми билимге тартыш керек болот, мектепке тартыш керек болот жаш балдардын баарын. Алардын баарын жана медициналык жактан көзөмөлгө алыш керек. Оорукчандар бар экен, төрөлгөндөн бери бир да жолу мэриттер алар караган эмес да. Аялдар дагы ушундай катаал шартта лагерлерде палаточный городокто жашап жүргөн эмелер экен, аларга да жардам бердик. Мына мамлекет, биздин президент өзү ушул экени колго алып, өзү көзөмөлдөп, мына биз секретариат ушул экени мамлекеттик органдардын баарын баштап, ушул баарын ишти бүтүрүп алдык. Эми азыр 4-5 деген ар кайсы жерде эмелер бар. Кээ бирөө болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бирөө болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар, аны алар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, бир 4-5 жакында биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, бирде ООНун организациясы, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Сириядан
ошолорду алып келип алсак, биз мамлекет катары өз милдетти аткарышыбыз керек да. Ал жаш балдарды кандай күнөө?
Мына ушул Сириянын жаңы өкмөтү тажикстандык ушул жаранды коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматка бергени азыр маалымдалып атат. Арасында ушул биз сөз кылган Борбор Азиялык тажикстандык жаранда бар. Мындай дайындоолор Борбор Азия мамлекеттерине эмне коркунуч жаратышы мүмкүн? Айрымдар ушул Борбор Азиялык согушкерлер өзүнүн өлкөсүнө барып ислам революциясын уюштурушу мүмкүн деген дагы берселер да айтып атат. Бул кооптуулук барбы?
Эми биз Афганистанда көрдүк да, азыр ислам эмираты деп түшүп алды, Афганистан ислам эмираты деп өтүрүп алды. Эми булар деле азыр халифат курабыз дегендей урамдар менен жүргөн да ошол уюмдар. Азыркы бийликте турган уюм эмес, андан тышкары он чакты уюмдар бар. Ошон ичинде ИГИЛ да бар, жанагы Аль Кайданын эмелери да бар, анан жанагы исламский джихад дегендер бар, жана баягы бизден качкан ислам Өзбекстан ислам кыймылы деген бар, ошонун мүчөлөрүн бар, толтура андайлардын баары. Азыр аларда бийлик талашып турган мезгил. Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошол экинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жака барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз, ачык айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң гана бул жактан жалгыз эмеспиз, биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзөмөлдөп туруп андайга келиш эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойноп ийип, ар кандай интрига кылып Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз. Мамлекет катары анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар мынтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эметип турган болсо, ачык айтайын, алар биздин атайын кызматтар, укук коргондор, алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бирден абдан чечкиндүү иш алып барабыз.
Мурат мырза, эми мына өзгөрүңүз учурунда азгырылып кеткен жарандар жөнүндө дагы сөз кылдыңыз. Мына ал жактагы өзгөрүп аткан кырдаал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Буларды комплекстүү караганда Кыргызстан мындан кандай сабак алышы керек жана кандайдыр бир өзгөрүү, кандайдыр бир кадамдарга барыш керек?
Эми Кыргызстан, биз Кыргызстан жалаң ал жактагы эмес, биздин өзүбүздүн кечээки эле тарыхыбыздан көп сабак алып атпайбызбы? 30 жылдын ичинде бизге эмне деген өзгөрүүлөр болду? 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Жөндөн жөн болгон жок да, элдер эптеп бийлик алмаштыруу деген максат кылган жок да. Ошон мурдагы бийликтердин баары элге болгон мамилеси, биздин мамлекеттин жолун бууп коюп тургандай процесстер жүрдү да. Өзгөчө жана коррупция деген бизге абдан тамыр жайып мамлекетибизди жок кыла турган деңгээлге келип калган да. Мына ачык айтсак, мына ошол процесстер менен азыр күрөшүп атабыз. Биз андан чоңураак өзүбүз сабак чыгарып атабыз. Анан бирок эми жанагы азыр сыртта болуп аткан окуяда, конечно, орустарда жакшы сөз бар: дурак только делает на собственном опыте делает ошибки деген да сөз бар. Азыр мен точно эме формулировкасын эсиме чыгып атат. Биз азыр мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек, түптөшүбүз керек. Мына ошо түптөө процессинде жүрүп атабыз. Биз мындан дагы мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек. Эл арасындагы ынтымакты, билимдикти мындан дагы жогору деңгээлге жеткириш керек, билимдеш керек. Биздин улуттук коопсуздук, мен ачык айтайын, мен улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеген, 20 жылдан ашык иштеген адам катары 25 жылга жакын иштегем. Баары айтат улуттук коопсуздук жанагы эле күчтүү түндөр түшүрөт деп. Жок, эң негизгиси бул биздин улуттун элдин ынтымагы менен биримдиги бул ушу улуттук коопсуздуктун камсыздоонун кепилдиги. Бул бир жагынан, бирок мамлекеттик органдар тиешелүү биздин күч түзүмдөрүнүн баарын тең тиешелүү деңгээлде биз аны кармашыбыз керек. Алар машыгууда болуш керек, аларда керектүү техникалар болуш керек, курал жарак болуш керек. Алардын айлыктары Кудайга шүгүр, мына азыр алардын деңгээлин абдан жогорулатып койдук. Керек болсо биздин моруки тегерек чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге караганда биздики алдыганча алдыда бул жагынан. Анан мына ушул процесстердин баарын комплекстүү алып баратабыз, комплекстүү алып боло турган коркунуч чакыруулардын баарын анализдеп кайдан калат, ошого алдын ала иштерди жүргүзүп ошолекин болтурбаганга биз аракет кылабыз, Кудай буюрса.
Сиз буга чейинки азаттыкка курган маегиңизде динге тартылгандан эмес, динге жамынып аркыл максаттарды көздөгөндөн коркуш керек экен жөнүндө да айткансыз. Бул жаатта Кыргызстанда диний жааттагы абал боюнча жаңы мыйзамды парламент кабыл алды, ал дагы боюнча кызуу талкуулар жүрдү коомчулукта. Сиз диний жааттагы абалды азыр кандай баалайсыз жана бул мыйзам тууралуу да?
Бизде диний жаатта кырдаал бизде туруктуу, эч өзгөрүү жок. Мындай коркунучтуу абалга алып келе турган өзгөрүүлөр болбойт. Ал билесиңер, биздин конституция боюнча дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө. Биз светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Биз конституция боюнча биз укуктуу, социалдык, светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Ошондуктан дин менен ошондой иш алып барабыз. Эгерде мен сиз айткан менен дагы ошону кайталайм, дин биздин ислам дини билесиңер, түздөн түз которгондо бул тынчтык деген сөздү билгизет. Бардык жагынан тынчтыкка чакырат, ынтымакка, биримдикке чакырат биздин дин. Жалаң эле биз ислам дини эмес, улуу диндердин баары тең эле. Христиан дини дагы, иудаизм дагы ошондой, буддизм дагы ошондой. Бардык улуу диндердин баардыгы ошо ынтымакка чакырууга. Бир дагы согушка чакырган дин жок. Бул только динди жана андай радикалдашкан жанагындай экстремисттик идеологияны алып жүргөн адамдардын ошо биздин прогрессивдүү динди, ислам эң прогрессивдүү диндердин бири. Ошо динди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланабыз деп динге жамынып алып туруп өзүн жана экстремисттик радикалдык иштерди жасап аткандар бар да. Муну ошон үчүн биз ал динден эч коркпошубуз керек. Дин только бизде прогрессивдүү, биз аны кубатташыбыз керек. Азыр бизге дин туткан адамдарга бир дагы жолтоо жок да бизде. Эч ким азыр мыйзам алды, ал мыйзамда эчтеке жолтоо кылбайт. Только биз аны колдоп гана турабыз, мамлекет колдоп атат. Биздегидей, биз мамлекеттегидей динди эркин туткан мамлекетти азыр табыш кыйын тегеректен. Бирок ошол эле мезгилде ушу динди, мен жана айткандай, динди өз кызыкчылыгына башка радикалдуу ишке тартканга аракет кылган адамдар менен биз иш алып барабыз.
Тобокел барбы?
Тобокелдик эми баардык жерде тобокелдик бар, бирок биз аларга андай жолго түшкөнгө биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биздин кубаттуулук укук коргоо органдарында, атайын кызматтарда, мамлекеттик органда, баардык эле мамлекеттик органдарда бул жөнүндө бирдей гана түшүнүк бар. Бул мамлекет башчынын түздөн түз көзөмөлүндө баардык, биз аны билебиз, иштеп атабыз, мамлекеттик органдар иштеп турат бул жагынан. Элибиз деле түшүнүп калды болуш керек. Бул элге эч ким кереги жок. Бул радикалдашуу, динди туура эмес пайдаланышуу, улут аралык жаңжалды кылуу, дин аралык жаңжалды кылуу кимге керек бул? Элге керекпи? Элге азыр эмне керек? Элге стабилдүүлүк керек, элге тынчтык керек, элге өнүгүү керек. Келечек муундун келечегин ойлоп турган мезгил азыр. Биз азыр келечектерге, балдарыбызга кандай жол салып беребиз? Алардын келечеги кандай болот? Дагы биз мына 30 эле жыл болуп калабызбы, же 300 жыл, 3000 жыл мына аталарыбыз жана кыргыз каганатын курган экен Сибирде, мына азыр китептер чыга баштады. 19 кылым 1900 жыл хандык жүргүзгөн экен, мамлекет түптөп жүргүзгөн экен. Мына биз ошого окшоп 2000-3000 жыл дагы мындан ары дагы мамлекетти калтырабыз деген ой барыбызда болуш керек да. Бул бийликтесиңби же бийликтемесиңби, баарыбызга кызыктарбыз. Ошондуктан эл менен, журт менен биргеликте биз ошолекендей өнүгүүнү камсыз кылабыз, Кудай буюрса.
Урматтуу угарман, сиз коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөшкөм.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Энергетика министри Талабек Ибраевдин электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт деген билдирүүсүнөн кийин өзү тууралуу дагы талаш талкуу жаралды. Социалдык тармактарда айрым бийликчил активисттер жана журналисттер аны кескин сынга алышууда. Алар электр энергиясына тариф көтөрүүнү кучураган кышта жалпы элге жар салынуу Ибраевдин катасы катары сыпаттап жатышат. Талабек Ибраев бул кызматка 2022-жылы октябрда дайындалган жана ошол маалда ал Ширшовдун кадыр болгонун убагында кылмыш иштери дагы козголгонун эстегендер чыккан. Министр бул дооматтардын баарын четке кагып келет. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Апта башында Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде электр энергиясына байланыштуу жагдай, чаралар тууралуу маалымат берген. Анда ириде инфляциядан улам май айынан тартып электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт жана баасы жыл сайын көтөрүлүп отуруп 2030-жылга чейин жалпы 62 тыйын кошуларын айткан. Анын мындай билдирүүсү парламентте жана коомчулукта талкуу жаратты. Министрди социалдык тармактарда сындап жаткандардын катарынан бийликчил журналисттерди, активисттерди дагы көрүүгө болот. Алардын бири Мирлан Дүйшөнбаев Facebook-тагы баракчасына баа саясатына байланыштуу министрдин чечимин айыптап билдирүү жазды. Ал азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Энергетикадагы көйгөйлөр болсо, башка болсо, аны баягы элди тарифтерге бааны көтөрүп турганан кийин элдин эсебинен чечүүнү гана ойлобостон, ошол башка жактарындагы иштерди кылып көрүш керек. Бул жерде эгер жылына ушинтип кошоро турган болсо, эл кыйналып калат да, эл кичирип кала калат. Бул киши ушул энергетика министри болуп келгенден бери эле көтөрөбүз, көтөрөбүз, көтөрөбүз деп эле жатпайбы? Анан эми көтөрүп коюшун да оңой да, оңой. Ошон менен өзү өздөрүнүн түйшүктөрүн жеңилдетип алат. Эгер бааны көтөргөндөн башка эч нерсе келбесе да, мисалы үчүн анда ошо реформатор, реформалык кадамдарды жасап бааны көтөрбөй эле ошол энергетика системасындагы, энергетика секторундагы кырды алды оң жагына өзгөртүп оңдой турган адамга жумуш ордун бошотуп бериш керек да анда.
Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов энергетика тармагындагы чечимдерди колдой турганын айтып жатат. Ал Талайбек Ибраев бул тармактагы кыйчалыш кырдаалда иштеп жатканына токтолду.
Эми как реформатор катары мен көрүп атам, жакшы иштеп атат алчы. Мына мен кечээ күнү буквально бир двухкомнатный квартираны ошондон кийин сурап көрдүм. Бир айга болгону 105 сом төлөйт экен. Бир айга колдонгону стиральный машина, холодильник, телевизор и освещение. Ошол эле электр энергияны 1 саат өчүрсүн да, андан кийин кандай кепич жагдай. Суу башында туруп биз деген көтөрбөш керек деген бул эми бул абсурд да болчу.
Талайбек Ибраев энергетика министри болуп 2022-жылы октябрда дайындалган, ага чейин министрдин орун басары болуп турган. Ошол жылы биринчи элдик курултайда экс депутат Жылдызкан Жолдошова Ибраевдин аты ал кезге чейин коррупциялык иштерде аталып келгенине токтолуп, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Бул курултайда оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ибраевди энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу доомат коюлган Алексей Ширшовдун кадры деп күнөөлөгөн. Сапар Аргынбаев энергетика тармагындагы соңку чечимдерди, кадамдарды сынга алып жатат.
Баягы мен курултайда айткан сөзүм мен андан тайган жокмун, кеткен ошону билип туруп айтканмын. Сыпай сөз менен айтып эми эмне үчүн ошондо 6 уголовный иш ачылган кишиге силер министр коюп атасыңар дегенде президенттин жообун уккансыңар да. Ширшовду эмне алып келдиңер? 200 миллион дал 10 жылда таап берет. 10 жылдын ичинде Ширшов Кыргызстандын энергетикасын түбүнө жетип туруп 10 жылда анан 200 миллионун береби бербеби, кудай билет да. Элге кайрылып энергетикада акча жетпей атат деп ошо булар ошо жетпей атат дегенден бери булар баягы келгенден бери уже эки эсе тариф эки эсе көбөйдү, эки эседен деле ашып кетти. Значит бюджет энергетика эки эсе уже бюджет энергетика эки эсе көбөйдү мурункудан булар келгенде.
Министр Ибраев убагында өзү тууралуу дооматтарга байланыштуу азаттыкка комментарий берген. Анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, козголгон кылмыш иштеринин курамы болбогонуна байланыштуу токтогонун айткан. Жолдошованын сынын анын жеке таарынычы менен байланыштырган. Деген менен Талайбек Ибраев министр болуп тургандан бери талкуу жараткан бир катар окуялар болгон. 2023-жылы кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кечээнин көмүрүн сатууга тыюу салынган жана мындан улам парламентте маселе көтөрүлгөн. Былтыр жыл башында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон жана анда дагы Ибраевдин жоопкерчилигин кароо талабы айтылган. Министр болсо өткөн жылды жыйынтыктап жатып 2024-жылы бир катар ийгиликтер болду деп билдирген.
2024-жылы биздин гидроэнергетикада аябай чоң өсүү болду. Токтогул ГЭСинин 3-чү агрегатын ишке киргиздик. Үч Коргон ГЭСинин 1-чү агрегатын ишке киргиздик. Жана Далай Чакан ГЭСтер, Орто Токой ГЭСи, Папан ГЭСи жана Баласаруу ГЭСин ишке бердик.
Жыл аяктар алдында энергетика тармагынын 90 жылдыгы салтанаттуу белгиленген. Анда президент Садыр Жапаров бул тармакта реформа жүрүп жатканын, мындай иштер дагы уланарын айткан.
Ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы кестер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай курулганына 60 жылдан ашып, агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн Токтогул ГЭС каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү, өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин энергокомпаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду.
Кыш келгенден бери өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Аталган министрлик өткөн айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.